Nafarroko gobernuak eta politikak oroar berdintzu jarraitzen du Nafarroan. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon?
Egunon, Iruñetik.
Ba, esan duguna, berdintzu jarraitzen du bizitzak eta politikak Nafarroan, baina gobernu burua gaitzetsita duzue.
Bai, gobernu buru reprobatua, gaitzesia. Gaina, esan behar dizu gauza bat, ez behin bitan reprobatua atzoko saioan. Lehendabiziko gaia, ongi ezagutzen duzue, ikerketa batzordeak egindako lana ekarri zuena, eta bere ondorioak ere bai. Laburrean esateko, zer gertatu zen hor? Pues, izan zirela, injerentzia edo interferentzia batzuk zertan. Ogasun saileko inspekzioak, inspekziotik hortxari ziren, zenbait enpresa eta erakundek ordain dezaten, ordaindu behar duten zerga. Enpresa eta erakunde horiek ez baitzuten, ordaindu nahi behar zutena. Eta hor sartu da goi agintaritza. Zertan inspekzioen lana, inspektoren lana, oztopatzen eta jokatzen haizu zen zerga ordaindu nahi ez zuten enpresa eta erakunden aurka. Eta hori gertatu da jakina, ongi ezagutzen den garai ekonomiko zail hauetan. Ogasunak dirurik ez duela eta murrizketak etorri behar direla, baina ingresoak izateko orduan goi agintaritzatek zer egin dute. Ingresoen posibilitatea interferitu. Hoi da gertatu dena, hori da ikerketa batzordeak ikusi duena. Gerta era larriak direla eta ba horren arduradunek ez dutela agintean jarraitu behar, reprobatuak daudela, gaitzetsiak eta gobernutik alde egin dezatela. Hori bozketara atera eta 27 botu izan dira horren aldeko, pues ezkerra izquierda, gero abai, Nafarroa bai eta Bildukoek emana eta baita Alderdi Sozialistak ere. Martin Andreak esan du, ez duela asmorik gobernua usteko, erreprobatua izanik ere, ba alaxe jarraituko duela. Beraz, gobernu buru, gaitzetsi erreprobatua izanen dugu hemendik aurrera. Gaiaren bigaren partea zein da, ba Alderdi Sozialistak izan duen papera, eta hor bereziki Roberto Jimenezek. Gertaera larriak direla, gobernu buruak eta ogasuneko arduradunak, Goikoetxea andereak gobernu utzi beharko luketela bai, baina ez dira konsekuente, ez dira kongruente euren beraren planteamenduarekin. Eta zensura mozioarei ez diote baietzik esan behar. Alegia, eskatu bai, eskatzen diote Martin andereari alde egin dezala, baina agindu ez formalki hor balioko lukena parlamentuaren zensura mozioaren figura litzateke, eta horretan huts egiten dute. Beraz, Roberto Jimenez, sozialistak aurrerantzian inkongruentearena izanen du bere izen laguna. Eta hori xera, gertatu dena atzoko bozketan. Baina bigarren gaitzespen bat ere etorri zaio, Martin andereari, izan ere aztergaien zerrendan, berandoago bazetorren gai bat, eta hau da, D ereduaren aurka egindako kanpaina. Baliatuz ustez Guardia Zibilek egindako informe erreserbatu bat. Hoiek informe horrek hori egina den edo ez informea izatekotan erreserbatua da, baina gobernutek baliatu zuten kanpaina egiteko D eredua zikindu nahirik. Ezkerra izkerdak gaia eramandu parlamentura eta reprobazio proposatu du. Eta reprobazio edo gaitzespen asmo horrek gehiengoaren botuak izan ditu tartean Alderdi Sozialistarena. Beraz, Martin anderea atzoko plenoan bigarren aldiz gaitzetsi zuten. Gobernu buru gaitzetsia izanen dugu hemendik aurrera. Zer gertatzen da? Pues, gero ikusi zen beste gai batzutan nola ohikora itzuli den egoera. Izen lagun edo kalifikatzaile hoiek gora bera. Gai bat, berri xamarra ere prozedimentuagatik, Nafarroko udalek ekinaldi bat mugitu dute, eta hau nunbait mejoramenduan jasoa dagoen posibilitatea, baina orain arte baliatu ez dena. Hau da, lege proposamena egitea udaletatik. Horretarako, kopuru bat edo porcentaje bat behar da, mendi aldetik hasi ziren, Pirineo aldeko herrietatik, gero Zangozan merindadekoen babes hartu zuten, da gero besteetara ere zabaldu zen. guzira 160 udaletako plenoek babesturikoa. Osasun arloan, herri txikietako jendeak ere ziurtatuak izan ditzan osasun zerbitzuak. Bueno, pues hori atzo iritsi zen plenora, eta plenoan hitz egiteko eskubidea izan zuen, ekinimen edo ekinaldi horren proposatzaileetako batek. Baina bozketara iritsita aurka egin zuten UPNek eta PPek. Alde egin zuten Ezkerra, Geroa Baik, Nafarroa Baik eta Bilduk. Eta sozialistak abstenitu egin dira. Abstentzio honekin, pues, gehiengoa lortzen du eskuinak, eta hori gertatu zen. Beste modu batez esan da. Nafarroko 160 udaletan landutako, prestatutako ekimenari ateak itxi dizkio parlamentuak eskuinak kontra sozialisten abstentzioagatik. Ta hemen kuriosoa da zen, herrietan, udal askotxotan, zinegotzi sozialistek baietza emana zioten ekinaldi horri. Baina parlamentura iritsi eta emaitza esandako hori izan da. Berriz ere, errealitate parlamentari hori, eta horregatik diogu, ohikora itzuli dela Nafarroko egoera politikoa, naiz, bueno, estigma horiek, ez, eraman kopetan aurrerantzian, Bazin Andereak reprobatua, bi aldiz reprobatua izan dakoarena, eta Roberto Jimenezek bere inkonsekuentzia eta inkongruentziarena.
Jarraitzeko, Bardeako bombardaketak.
Bueno, hemen ere, ohiko bidetik esan liteke, naiz ez garen ohitzen. Maniobra militarrak Bardean, tiro poligonoan. 4-5 egun, astelen hasi ziren, da gaur bukatu behar dutela ematen du. Zer da kontua? Defensa ministerioak aginduta, hegazkinak 18 hegazkin, misilak, bombak, eta alakoak baliatzen. Ze arma, ze munizio, ez dago esaterik. Zen bateko gastua duten gizonetako maniobrak. Ba, hori ere, ez dago ezagutzerik hemen gardentasunik bat ere ez baitago. Eta hori xe, ba, hiltzen hobeki ikasteko trebakuntza saioak dira. Hemen gure lurralde honetan egiten direnak. Atzo Morenez ministroa izan zen bertan. Galdetu zioten zenbateko gastua duenek, esan zuen berak ez dakiela, eta esan zuena, beti de eta gasto soziala dago. Beste gizarte arlotan egiten denaren garrantzi berekoa. Eta, bueno, pues hori xe, kazetariek nota hartu zuten, eta bela, etorri dira reakzioak, eskandala garriak, iraingarriak, ministroak esan dituena, informazio zehatza emateko beharra dagoela. Madrigo Kongresuan, Amaiurko, Sabino Kuadrak, Geroa Baiko, Uxue Barkosek informazio eskatu dute. Orain pentsatzeko da, Nafarroko parlamentuan ere izanen direla, hildo horretatik ekin aldiak. Zinismo politikoa, poligonoren aurkako batzarretik, alakortzat jo dute ministroaren esana, baina behin berriro. Munduan zehar, egin behar diren bombardaketen ikasketak hemen gurean, Nafarroko lurraldearen zati honetan Bardean egiten jarritzen dute.
Bestalde, Angel Berrueta omendu dute.
Bart arratzean izan zen, atzo 10 urte bete baitziren Angel Berrueta, Iruñeko Donibane auzoko okina hiltzutela. Gertaerak nola eta ze kontestutan izan ziren hori gogoratzeko da ere. Duela 10 urte izan zen, Madrilen, trenetako triskantza atentatu latzaiek izan eta handik bi egunetara. Ordurako argi zegoen, behintzat nazioarteko komunitateak argi zeukan eta Euskal Herrian ere, baita Madriden ere, zabaldua zen, atentatuen egileak islamiarrak, islamiar jihadistak eta zirela, eta ez eta. Baina Partido Popularrak gobernutik horri eusten zion. Zer gertatu zen Donibane auzoan andere batek Angel Berroetak bere komertzioan jartze zala afitxe bat etaren aurkakoa eskatu zion, erregatu zion Angel Berroetak ezetz eta herri eta izan zen hor. Andrea etxera joan zen eta etxetik jaitsi ziren gizona, senarra eta semea. Pistolakin bat, labana bestea, pistola tiroz eta labanez labankadaz hil zuten Angel Berrueta. Valeriano de la Peña, polizi nazionala, hiltzailea eta bere semea. Bueno, ba, izan ziren epaituak eta zigortuak, baina beti de, senitartekoek nahi dutena da, motivazio politiko dun hilketa izan zela ura, alegia, biktima izan zela. Aitorpen publiko hori eskatzen dute eta oraindik ez dute lortu. Bartaratzean hor kantuak, hitzaldiak, plaka bat ere, auzolagunek jarria, ez da plaka ofiziala, Iruñeko udalbatzak ez duelako jarri nahi izan, baina holaxe egin dira ekitaldiak Angel Berruetaren ediotzaren 10. urte urrenian.
Bukatzeko Mikel, agendan literatura eta gehiago.
Bai, bueno, literatura da alde batetik gaur zaldiko maldiko no irakurtzalen taldea, irakurriz dibertitzen gara taldeak, Xaber Olarrak, euskara, bueno, Xaber Olarrak eta Arantzazu Roiok euskeratutako lan bat, Jakobian eraikina, egilea ala al-Aswani, gaur arratxean izanen da, eta gero Atarrabian, hor esanen dugu, Laburbira, hau filma laburren proiektzioa izanen da, gaur arratxean Atarrabiko kulturetxean. Eta literaturaz gehiago ere, Larrabetzuko literatura eskolakoak hemen Iruñaldean izanen baititugu bihar, eta bueno, urtero egin ohi duten bisita eta biharko egunez izanen dena. Ba, hau da, daukaguna, bueno, bertsotan eta hor bertso jiran, datoren astean izanen ditugu, hemen ja final aurreko saioak Iruñalde honetan, baina ez aste buru honetan, baina urrengorako utziko ditugu beraz.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Behar dizukete.
Agur.